Имаме кворум, откривам заседанието на Комисията по правни въпроси. Имате дневен ред. Точка 1. Обсъждане за първо гласуване на законопроект за допълнение на наказателно-процесуалния кодекс, номер 054-01-110, внесен от Красимир Георгиев Ципов и група народни представители на 3 декември 2020 година. Точка 2. Обсъждане за второ гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за административните нарушения и наказания, номер 002-01-30, внесен от Министерски съвет на 23 юли 2020 година. Точка 3. Обсъждане за второ гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс, номер 002-01-69, внесен от Министерски съвет на 3 декември 2020 година. Имате думата по дневния ред. Няма изказвания, закривам дебата, подлагам на гласуване така предложения дневен ред. Моля, който е за, да гласува за. 20 гласа за, който е против, 0 против, който е въздържал се, 0 въздържали се. По точка 1 обсъждане за първо гласуване на законопроект за допълнение на наказателно-процесуалния кодекс, номер 054-01-110, внесен от Красимир Георгиев Ципов и група народни представители на 3 декември 2020 година. Гости на днешното заседание от Министерство на правосъдието, господин Евгений Стоянов, заместник-министър, здравейте. От прокуратурата на Република България, госпожа Красимира Филипова, заместник на главния прокурор, здравейте. От Висшия съдебен съвет, госпожа Олга Кирелска, член. Госпожа Кирелска ще се включи. Така, от името на вносителите, кой ще представи законопроекта? Заповядайте, уважаема госпожа Атанасова.
Благодаря ви, госпожо председател. Уважаеми дами и господа народни представители, господин заместник министър, госпожо заместник на главния прокурор, представям на вашето внимание законопроект, внесен от мен, колеги от парламентарната група на ГЕРБ, както и колеги от групата на Обединени патриоти. Този законопроект е отговор както на доклада на Европейската комисия, така и на мнението и на становището на Венецианската комисия. Продължение на дебата, който води гражданското общество по отношение на разследването на главния прокурор. Знаете, че нашите усилия в посока на промените както на процесуалните закони, така и закона за съдебната власт, така и предложенията, които бяхме заложили в проекта на нова конституция, искаха да отговорят именно на очакванията както на гражданите, така и на нашите европейски партньори по отношение на именно тезата за възможността да се разследва главния прокурор при евентуално извършване на престъпление. След като беше отхвърлена възможността за промяна на Конституцията и свикването на Велико народно събрание и евентуално промени, касаещи съдебната власт, както и закон за съдебната власт или процесуалните закони в едно бъдещо Велико народно събрание, счетохме, че следва да предложим законопроект, който да отговори и на обществените очаквания, а и на тези на нашите партньори. Затова предлагаме на вашето внимание този законопроект, номер 054-01-110. Отчетохме всички особености, както и становището на Венецианската комисия предимно, което становище държа да отбележа, че не е задължително за държавата ни, то е препоръчително, но всички аргументи, които взехме предвид, стигнахме до извода, че единственият възможен вариант за осигуряване на независимо разследване срещу главния прокурор е чрез създаване на фигурата на прокурор, компетентен по преписки и наказателни производства срещу главния прокурор, избран чрез съществуващите структури и процедури. Именно за това предлагаме в нашия законопроект този разследващ главния прокурор да се избира от пленума на Висшия съдебен съвет с мнозинство повече от половината от членовете му. Смятаме, че това ще гарантира участието в избора и от страна на членовете и на съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, а не само прокурорската. Освен това, предвидили сме, че той следва да бъде номиниран от минимум шестима члена на прокурорската колегия. Прокурорът по разследването срещу главния прокурор следва да се освобождава дисциплинарно само по реда и при условията, които се отнасят и за членовете на Висшия съдебен съвет, към които спадат и главния прокурор, председателят на ВКС и председателят на Върховният административен съд, а именно по предложение на петима от членовете на пленума на Висшия съдебен съвет или от трима от членовете на съответната колегия на Висшия съдебен съвет, като това ще му гарантира равен статут с тримата големи или тримата висши представители на магистратите. Освен това, основанията за предсрочно освобождаване от длъжността на прокурора по разследването срещу главния прокурор са същите като тези за главния прокурор, председателя на Върховния касационен съд и председателят на Върховния административен съд, както и процедурата за установяването им. Изискванията, на които следва да отговаря прокурора, който ще разследва главния прокурор, са изискванията за заемане на длъжността за прокурор във Върховна касационна прокуратура или Върховна административна прокуратура, не по-малко от 12 години юридически стаж. Освен това, останалите критерии са високи професионални и нравствени качества, положителна атестационна оценка, липса на наложени дисциплинарни наказания, както и положителна комплексна оценка от последното атестиране. Времето за избор и предложения е, смятам, достатъчно в рамките на този мандат да бъде проведен такъв избор, а именно 3-месечен е срока. Смятам, че така ще отговорим, отново казвам, на обществените очаквания и последно мандатът на прокурора, следващ главния прокурор, предлагаме да бъде 7 години. Ако има някакви допълнителни въпроси, съм готова да отговоря. Благодаря за вниманието.
Благодаря ви, уважаема госпожо Атанасова. Колеги, имате думата. Да, да чуем, да представите становищата, ако искате, уважаема госпожо Филипова, или заповядайте вие като дама първо и след това заместник министър Стоянов.
Благодаря за възможността. Уважаема госпожо Александрова, уважаеми членове на правната комисия и гости.
Извинявайте, сега вече всичко е наред. Начало започвам. Уважаема госпожо Александрова, уважаеми членове на правната комисия, уважаеми гости, най-напред благодаря за възможността да изложа днес становището на прокуратурата на Република България, депозирано вчера в Народното събрание, да го изложа непосредствено пред вас, тъй като считам, че е изключително важно присъствието на представител на прокуратурата на Република България в днешното заседание. Прокуратурата на Република България счита, че така предложените промени, които засягат наказателно-процесуалният кодекс и закона за съдебната власт и се изразяват в предвиждането на една нова фигура, а именно фигурата на прокурор по разследването срещу главният прокурор за необходими, тъй като към настоящият момент предвиждането на един такъв прокурор с изключителни правомощия не се налага с оглед съществуването на реална възможност и при сега действащото законодателство да се работи по преписки и съответно да се провежда разследване срещу главният прокурор. Главният прокурор, макар и да притежава качествата си на ръководител на самата прокуратура, във всички случаи не може да се позовава и да се ползва на никакви привилегии, които могат да се изведат от неговото обществено положение, тъй като по Конституция той има равни права и съответни задължения, такива каквито има и всеки български гражданин. И към настоящият момент няма никаква законова пречка да се провежда разследване срещу главният прокурор. Прокуратурата винаги е застъпвала това свое становище, но считам за необходимо да отбележа, че това именно становище се подкрепи и с оглед решението на Конституционният съд, съвсем наскоро постановено, знаете всички, решение номер 11 от 23 юли 2020 година по Конституционно дело от 2019 година номер 15, в което по ясен начин и категоричен е направен извод, че правомощията на главният прокурор по член 126 от Конституцията на Република България, изразяващи се в методическо ръководство спрямо всички прокурори и съответно надзор за законност в прокуратурата, по никакъв начин не могат да се прилагат, те се изключват по дефиниция, тогава когато се касае за преписки или разследване срещу главният прокурор, изхождайки на първо място от известния на всички принцип, че никой не може да бъде сам съдия на себе си. С оглед и така закрепеното правило и от Конституционния съд на Република България, считаме, че може да се провеждат без никакви затруднения законови пречки разследване срещу главния прокурор и при сега действащото законодателство, Закона за съдебната власт и Наказателно-процесуалния кодекс. Това е така, защото по никакъв начин главният прокурор няма механизъм за процесуално влияние върху прокурорите, които работят по такива преписки или биха били работили в бъдеще също, тъй като чисто по закон главният прокурор няма правомощия да се намесва, да наблюдава и реално да упражнява какъвто и да било контрол върху работата на прокурорите от системата на прокуратурата, тогава когато те работят по конкретни преписки и дела, т.е. тогава когато те изпълняват своите конституционни правомощия. През 2016 година с оглед промените на Закона за съдебната власт, които влязоха в сила на 9 август, всички знаем, че тогава, именно с тези промени, вече официално Закона за съдебната власт отговаря на конституционното положение, че прокуратурата на Република България е единна, но не е централизирана. Изрично тогава в съответните законови норми се подчерта и записа, че в прокуратурата на Република България няма отношения на власт и подчинение и няма иерархическа субординация тогава, когато прокурорите изпълняват своите правомощи по Конституция. Реално, нито един прокурор в работата си не е подчинен на главния прокурор. Подчинение в прокуратурата съществува само по линия на административните ръководители на териториални прокуратури, които са подчинени съответно всеки на по-горестоящия административен ръководител и всички на главният прокурор. Но подчинение в самите прокуратури при работата на прокурорите няма. Многократно сме изтъквани, че прокурорите дължат подчинение единствено и само на закона и са свободни да решават разпределените им преписки и дела въз основа на закона и вътрешното си убеждение. Всъщност всичко това, което сме изложили в становището, се извлича не само и от законовите норми и от решението на Конституционният съд, а и от конкретното съдържание на така нареченото методическо ръководство в прокуратурата на главния прокурор и надзора за законност. Това са две основни правомощия, които обаче са свързани, като следва да се поясни, че това методическо ръководство на главния прокурор по закон не може да засяга работата на конкретни прокурори, нито конкретни преписки и дела. Методическите насоки и методическите указания, които главният прокурор може да издава, са такива, които са насочени за работата по конкретен вид дела, конкретен вид престъпления и те всъщност имат за цел да подобрят ефективността в прокуратурата и най-вече целта им е да осигурят еднаквото прилагане на материалният и процесуалният закон. Методическото ръководство е абстрактно, то в никакъв случай не касае конкретни прокурорски преписки и дела. Що се отнася до надзора за законност, при него би могло да се стигне до конкретен служебен контрол на прокурорски акт от страна на главния прокурор, но по закон това става само по изключение, в точно определени случаи и са гарантирани всъщност възможностите и конкретните правомощия на главния прокурор тогава, когато се стигне до негово произнасяне. Истината е, че само по изключение се налага главният прокурор да вземе отношение по конкретни прокурорски актове със съответен свой прокурорски акт, само тогава, когато такъв акт не е бил подлаган на съдебен контрол и съответно след като са се произнесли всички прокурори от различните по степен прокуратури. От районна, окръжна, апелативна, върховна прокуратура, касационна, съответно административна, заместник главен прокурор и едва тогава би могло да се стигне до произнасяне на главният прокурор. Нашият опит сочи, тъй като сме въвели специален регистър за такива произнасяне, че по отношение на прекратените наказателни производства за миналата година имало 52 такива искания, но само по 8 от тях всъщност е стигнало до произнасяне на главния прокурор. Истината е, че всъщност колкото по-ефективно се упражнява методическото ръководство на главния прокурор, в толкова по-малко случаи би се стигнало изобщо и до конкретно произнасяне на главния прокурор по конкретни прокурорски актове. Всъщност, това, което следва да отбележа е, че от години постоянно всъщност постъпват множество сигнали срещу главния прокурор и по тях прокуратурата работи, така както се работи по всеки един случай, без да съществуват каквито и да било специални правила или някакво специално отношение. В крайна сметка се работи по тези преписки по същия начин, по който се работи и по всяка една друга такава и такъв е всъщност стандарта. До сега не са констатирани при работата по подобен вид преписки, не са констатирани никакви проблеми от законодателна гледна точка, нито пък практически затруднения. Разбира се, прокуратурата на Република България е така с ясната визия, че в крайна сметка прокуратурата прилага и ще прилага закона такъв, какъвто бъде прият. Това е наше задължение. И ние ще направим необходимата организация в системата на прокуратурата, в случай, че вие прецените, че е необходимо да бъде създавана фигурата на такъв прокурор, специализиран по разследването срещу главният прокурор. И разбира се, съответно тази законодателна инициатива бъде доведена до край, независимо от конкретната редакция на закона, тъй като България като парламентарна република естествено единственият орган с такива правомощия да приема закони, това е Народното събрание и в неговата власт, в неговите правомощия и съответна преценка по надлежния конституционен ред е да прецени дали е наложително приемането на разпоредби, които конкретно да уреждат разследването срещу главния прокурор, че създаването на друг прокурор, тъй като към настоящият момент в Република България единствено лице със статута на прокурор може да осъществява прокурорски функции и в случай, че приемете, че това е необходимо, съответно прокуратурата ще направи своята организация така, че да съобрази изцяло работата си с нормите, новите законодателни положения, такива каквото бъдат приети и ако бъдат приети от вас. Благодаря ви за вниманието.
Благодаря ви, уважаема госпожо Филипова. Уважаеми господин Стоянов, имате думата. Само моля микрофона да се изключи. Госпожа Филипова, само микрофона.
Благодаря, госпожо председател. Уважаеми народни представители, Министерството на правосъдието е депозирало официално своето становище. В това становище се изразява подкрепа за този законопроект. Внимание заслужават мотивите, които съпътстват този законопроект, където е посочено, че извеждането на делата срещу главния прокурор от неговата юрисдикция не нарушава същността на неговия конституционен мандат. Венецианската комисия заключва, че идеята за независим прокурор може да бъде приложена на практика само ако Конституционният съд на България приеме, че монополът на прокуратурата, ръководена от главния прокурор върху публичните обвинения, не е абсолютен и могат да се направят някои изключения от това общо правило за предотвратяване на конфликт на, на интереси. Министерство на правосъдието беше инициатор чрез Министерски съвет до това искане за тълкуване на Конституцията, което беше изпоменато от преждеговорившия. В заключение, Министерството на правосъдието смята, че с предложения законопроект ще се допринесе за въвеждането на ефективен и съобразен с действащата конституционна уредба модел, гарантиращ разследването срещу главния прокурор при спазване на препоръките на Европейския съд по правата на човека по делото Колеви срещу България, на Венецианската комисия и на независимия анализ на структурния и функционалния модел на прокуратурата на Република България, изготвена от службата за подкрепа на структурните реформи. Благодаря.
Благодаря ви, господин Стоянов. Колеги, имате думата за мнение, становища, изказвания, възражения, въпроси. Заповядайте, уважаеми господин Билип. Да, Попов.
Уважаема госпожо председател, уважаеми народни представители, мисля, че тези промени ще въведат в процесуалния закон изобщо в материята отново една каша. След като тези промени мисля, че не отговарят на основния въпрос как може главният прокурор да влияе на действията на прокурорите в различните прокуратури. Като ги назначава или уволнява, или като ги наказва, той не може да прави това нещо. Това се извършва от Висшия съдебен съвет. Като се меси в правомощията им по наказателно-процесуалния кодекс. В НПК има 9 случая на правомощия за намеса на главния прокурор и те са свързани главно с случаи извън наказателния процес. Какво всъщност прави фигурата на главния прокурор, така казвам го в кавички, всесилен? Това всъщност е закона за съдебната власт и член 139. Това е инструментът на основния инструмент на главния прокурор. Защото тези промени стартират 94-та, 2006-та, 2007-та и 2016-та. От 2006-та до 2016-та година смисълът на тези промени той не се е променил. Един и същи. Сега, основно последната редакция, главният прокурор и неговите замеси, на които са възложени съответните правомощия по реда на линия първа, могат писмено да отменят или изменят прокурорски актове, освен ако са били предмет на съдебен контрол. Тук образно казано, според мен е заровено кучето. Поради факт, че тези процесуални правомощия са уредени в устройствен закон и отсъстват от процесуалния НПК. Липса ред за обжалване от прокурора, чийто акт е изменен или отменен. Или на лица с правен интерес. Този текст дава възможност на практика на главния прокурор и неговите замеси да влияят, променят и отменят актове на прокурори по конкретни дела противно на вътрешното им убеждение. Фигурата всъщност на прокуратурата е тази, която трябва да защитава правата на гражданите и държавата без превес да е за никого. Прокуратурата е фигурата, която да изсипа, не е фигурата, която следва да изсипа образно казано ни доказателства в съда, без да е убеден в виновността на обвиняемия, защото така на практика накърнява правата. Кой носи отговорност за това? На практика никой, защото до момента няма заведени дела срещу магистрати, причинили вреди на граждани, поне на мен са ми известни. Тук не остава неясен въпросът какво следва във връзка с решението на Конституционния съд, което казва, че на практика всички прокурори могат да разследват главния прокурор. Когато се създава една такава специализирана фигура, какво става с техните правомощия? Те ще се дублират ли, ще се иземат ли от този, би го нарекал, специализиран прокурор, който основните правомощия да разследва главния прокурор. А пак този прокурор специализирания, кой ще го разследва него? Отново по общия ред от прокуратурата, т.е. ни взаимно изключващи се фигури. Мисля, че основният проблем е, че трябва да има контрол върху актовете, а не върху хората. Като идея. Така че тези промени, които са направени от вносителите, мисля, че не отговарят на практика на тези основни въпроси, които вече битуват в българското общество доста време насам. Те по никакъв начин няма да могат да доведат до целта, която са си поставили. пък и мисля, че голяма част от тях при сега действащата конституция, при липса на конституционно решение в тази насока, биха се оказали противоконституционни. Благодаря.
Благодаря ви, уважаеми господин Попов. Реплики към изказването на господин Попов? Няма реплики. Други изказвания? Заповядайте, уважаеми господин Пай.
Благодаря ви, госпожо председател. Ще започна с това, че се присъединявам към казаното от колегата Филип Попов. И с цел процесуална икономия на време няма да повтарям казаното от него, а бих искал да насоча вниманието ви към нещо друго, на което се позовават и самите законотворци, в случая госпожа Атанасова. Госпожа Филипова също изтъкна мнението и становището на Венецианската комисия, но бих искал да обърна внимание, че Венецианската комисия ни съветва да направим промени, гарантирани независимостта и ефективността на разследващия прокурор, отнасящи се до главния прокурор. И ако е необходимо дори, и ако има пречки, дори да се предложат промени в Конституцията. Т.е. Венецианската комисия ни казва с други думи, че ние бихме могли да направим промени в Конституцията в частта съдебна власт, а не беше нужно да се хвърляме да правим нова конституция и да обръщаме всичко с хастара навънка. Също така Венецианската комисия дава един много интересен съвет, който упорито се заобикаля, а именно членовете на прокурорската комисия, излъчени от Народното събрание, да нямат прокурорския опит, а да са представители на други юридически професии. Това е нещо, което е с цел да се ограничи влиянието върху прокурорската колегия от страна на главния прокурор. Бих искал да обърна внимание малко и на елементарната математика, тъй като ни се предлага този разследващ прокурор, или както бъде наречен, да бъде предлаган от шестима членове на прокурорската колегия, или казано с други думи, правото на предложение се ограничава и се свежда само до един единствен. Не може да има втори, тъй като прокурорската колегия от 11 души. Не може да има и така нареченото внезапно предложение. Не може да има такъв човек, който да бъде предложен. Или прокурорската колегия трябва да се обедини само и единствено на една кандидатура, да я предложи, но няма гаранция, че тези шестима души предлагат най-доброто сред прокурорите. И в тази връзка аз считам, че като законопроект предложеният такъв не е достатъчно ефективен и до някъде са прави забележките от страна на госпожа Филипова, която правилно отбелязва, че тенденцията, която я има в момента по отношение на разследване на главния прокурор, макар да не е предприето все още такова, в настоящият случай не ни се предлага ново нещо, което да бъде работещо. Благодаря.
Благодаря ви, уважаеми господин Байчев. Реплики към изказването на господин Байчев? Няма реплики. Други изказвания? Заповядайте, уважаеми господин Нотев.
Уважаеми колеги, с днешния законопроект би трябвало да е включен, извинявайте. Да. Свети. Така. С днешния законопроект очевидно се прави опит да се отговори на очакването. Ще го приближа още малко. Дали се чува сега? Да. С днешния законопроект очевидно се прави опит да се отговори на очакването на обвиненията, че главният прокурор действа безконтролно и безнаказано в случаите, когато той извършва нарушения и съответно престъпления, ако това, не дай си Боже, се случи. Законопроектът крайна сметка бих разделил на две части. Едната е съдържателната, тази с която се прави опит да се отговори на поставения пред обществото въпрос и неговите очаквания. И втората част е чисто процедурна, начина по който да се издига кандидатурата и съответно да се избира кандидат. За тази част няма да се спирам и няма да говоря, защото тя първо е следствие от решението по първата, по първия въпрос, дали въобще е необходима такава фигура, и на второ място, защото в достатъчна степен и ние в правна комисия и парламента като орган сме добили опит в излъчването на процедурни правила, по които да се избере безапелационно най-добрата кандидатура, защото такива са критериите при избор на съответните длъжности. Но когато се връщам към въпроса за необходимия отговор и необходимостта да се създаде такава фигура, проследявам предложенията за изменения в Наказателно-процесуалния кодекс. И прави впечатление, че те се свеждат до добавяне на правомощията на прокурора в текстове, които коментират правомощията на европейския прокурор в порядъка на изключения от това, което може да върши поначало прокурор. Така и в 136, така и в 138 и 139. Тоест има едни ограничения, едни правила, които се отнасят за всички прокурори, с изключение на европейския, сега вече и за този разследващия прокурор. Намирам, че напълно основателни са критиките към внесения законопроект, като поддържам и това, че той е ненужен. По този начин превеждам вашите думи, госпожо Филипова. Така е. Той няма, не е извикан на живот от някаква необходимост. Критиките, които са общи и които сочат евентуални грешки и отклонения от правомощията, би трябвало да бъдат разследвани. Тези критики се разследват, доколкото разбрах. Образуват се преписки. Трябва да има резултат по тези преписки. Изходът е посочен включително в тези документи на Венецианската комисия и Конституционния съд, който беше сезиран с конкретен повод. Извинете, но от тук нататък нашата работа е съвсем различна от тази, с която са се заели нашите колеги, уважавани колеги. Очевидни са добрите намерения, но това е погрешно избран път за решаване на проблема. Категорично съм против подобен законопроект и ще защитя това мое мнение и в пленарна зала, ако се стигне от разглеждането на това ниво. Благодаря ви. Това е моето мнение.
Благодаря ви, уважаеми господин Нотев. Реплики към изказването на господин Нотев? Няма реплики. Други изказвания? Заповядайте, уважаеми господин Митев.
Благодаря, уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, уважаеми гости. Аз ще подкрепя законопроекта не само защото съм един от вносителите, а защото смятам, че очакванията в обществото и не толкова препоръките на Венецианската комисия, не че ги оставям без значение, но основното, което трябва да води всеки български народен представител, са очакванията на българските граждани към неговата дейност и в случая по отношение на поставения въпрос за създаване на фигура, специализирана фигура, която да се занимава с евентуални проверки по сигнали срещу главния прокурор на Република България. Аз няма да се спирам на създадените гаранции за независимостта. Те бяха представени от госпожа Танасова, според мен коректно, подробно, и аз няма да ги преповтарям. По-скоро ще се спра на изказаните до този момент мнения, които са от една страна взаимно изключващи, са от друга страна и противоречиви в своята същност. Казва се, едната теза, изобщо нямаме нужда от подобен механизъм. Липсата на подобен механизъм обаче според мен вреди не на личността на сегашния главен прокурор, а изобщо на главния прокурор, който и да е. Той на прокуратурата като цялост. Имам предвид мнението на гражданите и становището, което се формира. Няма да влизам в генезиса кои сили и какви сили извън парламентарни и парламентарни работят в тази посока, но така или иначе е факт, че има засилено недоверие по отношение на безпристрастно и обективно разследване при евентуално извършени закононарушения от страна на главния прокурор. Да, презумпцията е, че лицето, което е избрано за главен прокурор, е преминало през такива процедури, че отговаря на съответните високо професионални и нравствени качества и опит, така че да не се стигне по никакъв начин до извършването не на престъпление, на каквото и да е нарушение, включително административно такова. Но така или иначе, теоретично съществува тази възможност. Тя е засегната и в съответно препоръките на Венецианската комисия и следва да бъде даден отговор. Това, което ние предлагаме на практика, е на базата на това, което е възможно в този конституционен модел, в който съществуваме. От изказването на част от колегите прозирам, че едва ли не трябва да има главен прокурор. Може би не трябва да има, само че моментът за това да се правят радикални промени приключи, колеги. С отхвърлянето на проекта за решение за свикване на Велико народно събрание и приемане на нова конституция, този момент приключи, свърши. В рамките на този конституционен модел, така както е установен, каквито и промени да смятате и да искате да правите в прокуратурата на Република България и правомощията на главния прокурор, много се съмнявам, че ще може да се справите с рамките, които задава решение номер 3 от 2003 година на Конституционния съд. Що се отнася до критиката, че имаме решение на Конституционния съд от тази година, от лятото, и че на практика в него е прокламирано, че всеки един прокурор може да разследва главния прокурор. Така е, но, пак казвам, остават за съжаление съмненията и уважаемата госпожа Филипова също каза, че имаме няколко хипотези, колкото и редки да са те, в които такова въздействие може да бъде оказано. И именно за да няма каквито и да е съмнение и на 100% да сме сигурни, че подобно въздействие е невъзможно да се случи, аз смятам, че начина по който е предвиден да стане изборът на този специален прокурор, факта, че той ще се занимава само единствено с преписки, свързани с сигнали срещу главния прокурор, факта, че той ще бъде избиран не от прокурорската колегия, а от пленарния състав на Висшия съдебен съвет, факта, че мнозинството на прокурорската колегия практически ще предлага кандидата или кандидатите, аз не допускам, че може да е само един, може да са повече от един кандидат за тази длъжност на такъв прокурор, всъщност единствено и само показва, че на практика по този начин се отговаря на изискванията и на очакванията да имаме фигура, която в този конституционен модел е максимално независима и максимално съответно отдалечена от дори и теоретично поставения методически контрол или теоретичната възможност за каквото и да е влияние от страна на главния прокурор по отношение на неговата дейност. Чухме критики, че това не е правилният механизъм. А кой е правилният механизъм, колеги? Аз до тук на практика чувам само как този механизъм не става. Миналата година, ако се спомнят, имаше един друг проект на Министерството на правосъдието, който също не ставаше. Идеалният проект да ви бъде представен, Венецианската комисия да внесе проект тук, аз съм сигурен, че ще се намерят колеги, които ще кажат, не, това също не става. Не е добре и не е най-добрия вариант да се формира становище и мнение само единствено напук и само единствено защото трябва да има някаква опозиционна позиция. Аз смятам, че законопроектът по начина по който е структуриран, начина по който е внесен, философията, която е вложена в него, заслужава да получи своята подкрепа. И нека да не правим предвиждания за институти и за фигури, които не съществуват до този момент в законодателството. Какво ще се случи с тях? Надявам се, никой от вас няма тези специални способности, свръхспособности, за да провижда във бъдещето какво ще се случи или какво няма да се случи. Няма как да знаем и няма как да предположим какво би настъпило и дали би била ефективна тази фигура. Нашите очаквания, нашите предвиждания и нашата цел на вносителите на този законопроект е била именно този прокурор и тази фигура на който ще извършва проверки, разследвания срещу главния прокурор, да бъде ефективна, да бъде действаща и практически да даде отговор на онези въпроси, които се поставят и в обществото, и които се поставят от Венецианската комисия. Аз ще подкрепя законопроекта. Благодаря.
Благодаря ви, уважаеми господин Митев. Реплики към изказването на господин Митев. Заповядайте, господин Попов.
Благодаря, уважаема госпожо председател. Уважаеми колега Митев, аз разбирам духа и идеята, която влагате в законопроекта, но си мисля, че чрез него няма да се отговорят на, както ви казахте, на желанията на обществото. Защото ще се появят неминуемо нови желания, те ще са в насока, а кой пък ще контролира контролиращи. И така до безкрай. Просто според мен не е това начина и метода, за да постигнете целите. Аз го казах и в изказването си. Тези, които сте, вярвам, нали, истински искате да ги постигнете, както и обществото задава тези въпроси. Благодаря.
Благодаря ви, уважаеми господин Попов. Друга реплика, заповядайте, уважаеми господин Нот.
Благодаря, госпожо председател. Само, уважаеми господин Митев, искам да припомня в отговор и като реплика на вашето изказване. Първо, струва ми се, че ако ще трябва да фетишизираме обществените очаквания, такива каквито ги чухме формулирани на продължителните протести и които намериха своята формулировка в изказвания на ред критици на работата на главния прокурор, очакването беше не да бъде назначен наблюдател и разследващ на неговите действия, очакването беше той да подаде оставка. Нали, нямаме никакво съмнение, че едното искане и едното очакване се отнася до промени в институцията и начина по който тя действа, това, което би се получило, ако приемем този законопроект, а другото е в един акт, който трябва да има своето морално основание и който е провокиран от недоволство на хора, доколко основателно или не, ние сега в момента не се занимаваме. Аз изрично направих изявлението, че се дистанцирам от фигурата на сегашния прокурор. Ние уреждаме отношенията за бъдеще. И няма защо този, който ще заеме тази позиция, отнапред да знае, че някой друг пък се грижи за него, като че ли той е с някакво ограничение на дееспособност. Извинете, ние така казваме в правото. Какво е това? Главният прокурор отнапред знае, че той ще бъде строго контролиран от някой. Извинете, защо този някой да е по-достоен? Дайте да го наречем още по-главен прокурор или както и да го наречем. Най-главен прокурор. И пак питам докъде ще стигнем. И още нещо. Хайде в този разговор да си припомним едно. И прокуратурата, моето уважение, госпожо Филипова, но в крайна сметка тя не чете съдебните актове. Тоест тя няма окончателната дума. Това, което се случва в прокуратурата и в резултат на нейните действия и инициативи, така или иначе, влиза в съдебната зала. На един или на друг етап, чрез оспорване на акта или после вече при внасяне на самото, на крайния акт вече на прокуратурата, съда има думата и съда е този, който поема тежестта да изпрати някого в затвора или да отреди някой да получи друга форма на възмездие или да му бъде отказано такова. Значи да не преекспонираме фигурата на главния прокурор още на този етап. Смятам, че действащите правила дават една достатъчно добра гаранция, че на този пост първо ще бъде заед от отговорен и човек, който има своите професионални и морални качества. И на второ място, че той ще бъде отговорен и докато изпълнява тази мисия и след края на мандата. Има всички възможности той да понесе тази отговорност. Не се налага изменението. Това са съображението. Извинявайте.
Благодаря ви, уважаеми господин Нотев. Трета реплика има ли към заповядането, уважаеми господин Байчев?
Уважаема госпожо председател, уважаеми господин Митев, боя се, че вие съвсем така неправилно разбрахте нашите критики и ги приехте много лично, вероятно защото сте част от екипа, който е работил. Но включително и Венецианската комисия, включително и опозицията, а и всички трезво мислещи имат забележка не към вашата законодателна инициатива, а към механизма, който вие предлагате. Тъй като е прекалено ясно, прекалено е видно, че механизма повтаря избора на Иван Гешев. Тоест ще се възпроизведе изборът на главният прокурор. Или казано с други думи, тези 6 души, които предложиха предния път Иван Гешев, сега ще предложат Гешо Иванов и всички други ще вдигнат ръка и ще го изберат. Трябва друг действащ механизъм, който да е работещ, разберете го. Благодаря.
Благодаря ви, господин Байчев. Заповядайте, уважаеми господин Митев, имате думата за дуплика.
Благодаря, уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, които направихте реплики, благодарение на вас. Смятам, че е полезна една такава дискусия. Първо по отношение на репликата на колегата Попов. Да, колега Попов, прав сте, но въпроса, който ще контролира контролиращия, съществува в сегашния конституционен модел по отношение на абсолютно почти абсолютно всички власти. Кой контролира Народното събрание? Някой специално избирателя го контролира. Да, ама нямаме специален орган, нали? А кой контролира сега действащите, сега изпълняващи длъжността прокурори и съдии? Защото тук са говорили, че да, не само прокуратурата в един наказателен процес, разбира се, че съда има последната дума, набрана на представените доказателства от обвинението и защитата. Но кой е Висшия съдебен съвет? Разбира се, че в такава логическа връзка вие може да оспорите абсолютно всяка една контролна институция, кой контролира по-нагоре. По същия начин, естествено, би стоял въпроса, каквато и фигура да измислите, и тук преминавам към репликата на колегата Байчев, каквато и конституция да направите, какъвто и начин да я направите, винаги ще стои въпроса, тази конституция кой ще я контролира, и ще си позволя да ви върна, колеги, защото повечето сте участвали в предходния мандат на Народното събрание, тогава пак имаше, ако си спомнете, когато се гледаха измененията и допълненията в закона за съдебната власт. Мисля, че точно този ЗИД, който цитира и уважаемия заместник главен прокурор госпожа Филипова, тогава също имаше предложение между другото в тая посока и то не даже за един, за един прокурор, а беше за специализирана прокуратура за цяла институция, която да се занимава на практика с подобни разследвания и то не е само срещу главния прокурор. Така че и тогава се поставяше същия въпрос, който беше поставен от колегата Попов. Нали? Кой ще контролира под тази институция. Така че за мен подобен начин на търсене на решение няма да доведе до нищо, няма да доведе на практика до крайен механизъм и модел, който да е работещ. Чуваме критики, този модел не е правилния, това не е правилно, не искат хората това от нас. Не иска Венецианската комисия това от нас. Аз не съм прочел, поправете ме ако греша, но не съм прочел в становището на Венецианската комисия никъде точен и ясен модел. Венецианската комисия да каже, трябва да направите такава фигура или такъв институт в тези закони, ви не изпращате становища, ние ги се запознахме, ето ви го механизма. Няма такъв. Няма и никой да ни изпрати. А и не виждам от всички, които поставят тази тема на общественото внимание, всички очакват по някакъв начин и се фиксират, за съжаление, върху личността на действащия главен прокурор. При предходния главен прокурор беше същото положение. Всички се фиксираха върху личността, никой не гледа на практика, за съжаление, институцията и никой не даде конкретни решения тогава. А и сега не виждам някой да дава конкретно решение на проблема. Да, разбира се, най-лесното нещо е, в България сме царе на това, когато някой предложи някакъв механизъм, да побързаме да кажем, че той не става, той не работи и да предречем как той ще се провали с гръм и трясък. Нека да създадем тази фигура, нека да видим как ще функционира и едва тогава да стигаме до такива крайни изводи. По отношение на колегата Нотев, колега Нотев, аз не съм говорил за искания за оставки. И този въпрос свързан с така наречената безконтролност, защото аз също не споделям, че главният прокурор е безконтролен и към момента, е поставен не от сега, не от протестите от тази година, той се поставя регулярно почти от създаването на Конституцията. Близо 30 години се поставя, било в юридическата общност, било включително в трудове на учени, които се занимават с конституционно право, да не говорим пък дискусии сред юристи и сред граждани. Така че в никакъв случай това не е някакъв нов въпрос, който сега е изникнал и, нали, опитвайки се едва ли не да потушим някакви протестни очаквания или възможности в нас този законопроект. Напротив, той отговаря на една дискусия, която продължава вече близо 30 години. Благодаря.
Благодаря ви, уважаеми господин Митев. Заповядайте, уважаеми господин Зарков, имате думата за изказване.
Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаема госпожо заместник главен прокурор, уважаеми господин заместник министър на правосъдието, дами и господа гости на комисията, ще се опитам да бъда съвсем кратък. Славен е начина, по който завършва този мандат на Народното събрание. Славен. 3 години и половина след като се бълтавихме с един въпрос, един мандат, в който всеки нормален човек, ако следи дебатите в тази комисия и в зала, би получил преплитане на мозъка, който беше обогатен по този въпрос за главния прокурор за тези 3 години и половина с няколко доклада на Европейската комисия по механизма за сътрудничество и проверка, с нов доклад за върховенството на закона, с специална резолюция на Европейската комисия, с едно решение на Конституционния съд, с 2 становища на Венецианската комисия и с поне 3-ти вариант на законопроекта, който гледаме, за да стигнем до къде? До гениалната идея да има прокурор, който да разследва главния прокурор. Някакъв главен прокурор бис. Хареса ми определението на колегата, уважаван адвокат Явор Нотев, супервайзор на главния прокурор. Сега, доколкото съм запознат, супервайзор имат психоаналитиците, за юристи са супервайзори и за институции не съм чувал. Знам само, че в България, и това вече не е само това Народно събрание, но когато не искаш или когато не можеш да реформираш една институция, създаваш друга. И понеже сме на темата за психоанализата и психологията, ако погледнем институционалния пейзаж, ако погледнем органиграмата, ще видим същинско петно на Роршах, което се е създало от комисии, институции и така нататък. Вие, уважаеми дами и господа от управляващото мнозинство, сте в абсолютно патова ситуация по този въпрос и аз очаквам с нетърпение дебата в зала, политическия дебат, за да ви обясня защо. Но от сега мога да ви кажа, защото вие не искате, не смеете или не можете да идентифицирате правилните въпроси. Оттам нататък всякакви отговори, които давате, обикновено се оказват грешни. Но това за петък. Имам 3 или 4 конкретни въпроса към вносителите, които да ни помогнат да се осветлим по-нататък. Първо, ако може да ни определите, кажете какви са сроковете за приемане на този закон, защото не му остава много време на Народното събрание, доколкото разбирам, пак ще бъде пратен на Венецианската комисия. Да не стане като с Конституцията, смисъл да не се хаби много, ако е пак някакво упражнение за тупане на топката, кажете от сега. Прилича на такова. Второ, прозвуча от заместник главния прокурор, а и го пише в становището на прокуратурата, че има сигнали, обикновено постъпват срещу главния прокурор и че те се работят. Въпросът ми е, този нов прокурор, който ще разследва главния, сам ли ще работи по сигналите? В смисъл, получава сигналите и започва да ги разследва сам, като той едновременно инспектор ли ще, как си представяте един човек, как си представяте воденето на едно такова разследване? Когато няма сигнали, или когато е свършил работата по сигнали, за този 7-годишен период от време, с какво ще се занимава този главен прокурор БИС? Ще ги провокира ли, ще ги търси ли, проактивен подход ли ще има, ще следи ли, какво точно ще работи? И докато отговаряте на тези въпроси, моля ви също, дайте пример за някоя друга държава, където съществува такова нещо, за да можем сравнително правно да се ориентираме, да не правим като господин Митев да се опитваме да предвиждаме бъдещето, а да видим някъде в друга държава дали има подобна институция, за да може да се вдъхновим по някакъв начин от нея. Докато нямаме ясен отговор на тези въпроси, ние не можем да подкрепим такъв законопроект. И завършвам с където започнах. Уважаеми дами и господа народни представители, въпросът за независимостта за отчетността и за възможността за разследване на главния прокурор е един много по-широк въпрос от това кой да го разследва. И вие много така интересно сте си харесали една част от становища на Венецианската комисия, без да ги прочетете в цялост. Взимате го и го изваждате като някаква знаме, че уж нещо се прави, но това е прах в очите на хората. И понеже няколко пъти стана какво за очакванията на обществото и как се четат, страхувам се, че изключително много подценявате това общество. И ако се разминавам някъде със становището на прокуратурата, е, че те отричат въобще да има проблем. А проблем има, той е много по-широк и той не е свързан точно с законовите правомощия и механизми и с това, което може да се прави по закон, а с това, което се случва реално. И вие на тези отговори нямате, на тези въпроси не, че нямате отговор, вие не ги поставяте. Последно изречение, ние дадахме и даваме и ще продължим да даваме решение на тези въпроси. Страхувам се обаче, че няма смисъл да ви го казвам, поради проста причина, че съм го изричал десетки пъти и тук, и публично, и не вярвам, че това, че това Народно събрание има мнозинство, което да има волята, желанието и качеството, за да води този дебат достатъчно дълбочина. Намирам това предложение за абсурдно.
Благодаря ви, уважаеми господин Зарков. Реплики към изказването на господин Зарков? Няма реплики. Други изказвания? Заповядайте, уважаеми господин Ципов.
Благодаря, госпожо председател. Уважаема госпожо председател, уважаеми народни представители, уважаема госпожо заместник на главния прокурор, уважаем господин заместник министър и уважаеми гости. Ще се опитам да бъда кратък, защото този дебат наистина се води от няколко години. Наистина се правят различни предложения, но някак си не чуваме от критиците на каквото и да е било предложение, което се прави, всъщност кое е правилното, което трябва да бъде направено. Чуваме ни общи заучени политически фрази, в които няма абсолютно никаква конкретика, но аз няма да бъда подробен в изказването си да оборвам изложените аргументи в тази дискусия. Ще кажа съвсем накратко следното. Ние не възприемаме становището на прокуратурата и сме категорично убедени, че трябва да бъде приет конкретен механизъм. Това на първо място. На второ място искам да обърна внимание, че когато се води този дебат и фокуса се поставя върху това, кой предлага конкретния механизъм, кой може да предложи, както е заложено в законопроекта, съответния кандидат, не мисля, че трябва да разсъждаваме по такъв начин. Много по-важно е, и тук искам да споделя до някъде аргументите, изложени от уважаемия господин Нотев, да се съсредоточим върху това, да приемем закон, който ще действа и след този главен прокурор, и след този Висш съдебен съвет. Ние сме длъжни да отговорим на очакванията, които са ни поставени през последните няколко години. Ако трябва да направя една ретроспекция, първо в докладите за механизма за сътрудничество и проверка, именно по отношение на отчетността на главния прокурор. После и в последния доклад, на който станахме свидетели за върховенството на закона, после и на българските граждани. Така че, уважаеми колеги, нека да се съсредоточим и да проведем дебат, възможен ли е този механизъм? Какви да бъдат елементите от този механизъм? И в заключение, нека да обърна внимание на това. Със сигурност законопроекта може да бъде надграден. Може да бъдат направени предложения, които наистина да доведат до един работещ механизъм за бъдеще. Но нека, уважаеми колеги, да се постараем и да видим, правейки съответните предложения, ще достигнем ли до едно такова решение. През последните дни, след като внесахме законопроекта, в фокуса на общественото внимание се поставя въпроса, че този кандидат за прокурор по разследването срещу главния прокурор ще бъде предлаган от прокурорската колегия. Тук отнапред, преди да е приет закона на първо гласуване, аз съм убеден, че той ще бъде приет, искам да заявя позицията на парламентарната група на ГЕРБ, че ние ще внесем предложение. Предложението за този прокурор по разследването на главния прокурор да може да бъде правено от всеки един кандидат за тази длъжност. След като изслушахме дебата в общественото пространство, след като слушам и днес днешния дебат, смятам за абсолютно необходимо да направим едно такова предложение. А всъщност, уважаеми народни представители, кой кандидат ще бъде одобрен? Ще зависи изцяло от пленума на Висшия съдебен съвет. И аз смятам, че това е правилното предложение, за да се вземе правилното решение, уважаеми народни представители. Други аргументи ще изкажа в пленарната зала, но смятам, че категорично трябва да направим опит да приемем един такъв механизъм, защото това се очаква както от българските граждани, така и от нашите европейски партньори.
Благодаря ви, уважаеми господин Ципов. Заповядайте, уважаеми господин Зарков, имате думата за реплика.
Уважаеми господин Ципов, благодарност за уточненията, че ще променяте закона. Приемам вашето предизвикателство и ще ви кажа какво според нас трябва да се направи за пореден път. Обаче, моля ви и вие приемете моето и отговорете на въпросите, които ви поставих в изказването. Да ви кажа каква според нас е концепцията. Няма нужда от нови институции и от такъв механизъм. Има нужда да се направи едно нещо и то е да се предвиди възможността за съдебен контрол върху актовете, с които се отказва образуване на производство, което всички знаят. И дори не са го знали, вече го пише в Конституционния съд. Че всеки прокурор може да разследва главния. Това е факт. Де юре е така. На практика обаче това не се случва. По много причини. На практика е невъзможно да се случи, защото системата е затворена, каквото и да си обясняваме теоретично. И така, предлагам всеки гражданин да може да сезира всеки прокурор срещу главния и когато не е удовлетворен от отказа, да може да отиде пред съда, за да види този съд дали прокурора си е свършил работата. Това се случва с всякакви други постановления на прокуратурата, с изключение на тези за отказ за образуване на производство. Това ми предложение в по-широк вариант е обективирано в законопроект, внесен в това Народно събрание на вниманието на тази комисия преди повече от година и половина. И така е нашия отговор. Ще го повторим няколко пъти. Кажете ми вие сега, кога смятате да приемете този законопроект? Сам ли ще работи този човек? И когато няма сигнали и няма работа, какво ще прави? И в коя друга страна има прокурор специално избран и назначен, за да разследва един друг човек? Пък бил той главен прокурор. Благодаря ви.
Благодаря ви, господин Зарков. Друга реплика? Няма. Имате ли? Заповядайте, господин Байчев. Втора реплика.
Уважаема госпожо председател, уважаеми господин Ципов, слушах ви внимателно и вие няколко пъти казахте, че има нужда, че от обществен дебат, че сте изслушали обществения дебат и така нататък, но аз мисля, че този обществен дебат на практика не се състоя. Вие умишлено го избягвате и единственият дебат, който ще се състои в петък в пленарна зала, общо ще може да се говори, грубо казано, около 2 часа по този законопроект, като вие сам виждате и казахте, че сте се вслушали в част от предложенията и вече правите така едно отстъпление и приемате едно разумно предложение. Или казано с други думи, нямаше нужда от този финален спринт с желанието на всяка страна, на всяка цена да се финишира с един законопроект в ръка, пък бил този законопроект и така неефективен. Аз мисля, че трябваше да го подложите на едно обществено обсъждане, да има една работна група от всички политически сили, всеки един и всяка една политическа сила да може да се направи своите предложения и да излезем с един законопроект, който да е действащ. Така предложения законопроект във времето няма да бъде достатъчно, за да бъде ефективен. Благодаря.
Трета реплика. Уважаеми господин Пилипов,
благодаря.
Заповядайте.
Уважаеми господин Ципов, първо присъединявам се към това, което казаха и колегите. Вие казахте, че не сме предложили до този момент решение на въпроса. Напротив, и колегата Зарков ясно заяви и нашето предложение, част от нашето предложение, което, за съжаление, не беше прието. Аз в своето изложение ви обърна внимание на генезиса на член 139. От 1994 година, когато той беше член 114, който буквално на практика пресъздаваше Конституцията, в който е казано, че главният прокурор осъществява надзор за законност и методическо ръководство върху дейността на всички прокурори. Точка. За да стигнем до 2016 година, където е казано, че главният прокурор, неговите заместници, които са възложени съответните правомощия по реда на линия първа, могат писмено да отменят или изменят прокурорски актове. Вие чухте моето изложение. Знаете, че прокуратурата е иерархична и последната инстанция в тази иерархична структура би следвало да е ВКП, а не главният прокурор. Той да си изпълнява конституционните правомощия, методически това, което е записано в Конституцията, методическо ръководство и надзор за законност. Без да има тази възможност на практика писмено да променя актове на по-долустоящите прокурори. Защото от тук вече идва, мисля, и това противоречие с Конституцията, с основния закон. Веднага след приемането на Конституцията 91-та, демократична конституция, 94-та година тя просто пресъздадена в Закона за съдебната власт. За да стигне до 2016-та година, когато това правомощие на главния прокурор доста се разширило. И от тук, според мен, идват и голяма част от проблемите и настроенията и по отношение на прокуратурата. Благодаря. Независимо кой е главния прокурор. Тук не говорим за личности. Пак казвам, тук говорим за актове на прокуратурата и на главния прокурор или, разбира се, на ВКП в тази иерархична структура. Благодаря.
Благодаря ви, господин Попов. Имате думата за дуплика, уважаеми господин Ципов.
Благодаря, госпожо председател. Ще се опитам накратко да отговоря на направените ми реплики. Господин Зарков, идеята е този законопроект да бъде прият до края на този мандат. Мисля, че и на вас трябва да ви е ясна тази възможна хипотеза. Ние искаме категорично да отговорим на очакванията, както на нашите европейски партньори, така и на българските граждани, дори и законопроектът да бъде изпратен на Венецианската комисия. Да, важно какво ще бъде становището на Венецианската комисия, но мисля, че разполагаме с достатъчно време до края на мандата на този парламент да направим опит да приемем този законопроект. По отношение на това какво предлагате вие, като възможен механизъм, се изказаха по вашия законопроект и са постъпили, доколкото си спомням, и съответните становища, където съвсем недосмислено и ясно се казва, че съдът ще бъде задръстен с това да се произнася по жалбата срещу постановлението за отказ за образуване на наказателно производство, но може би вие пък имате предвид създаването на специален съд, който да гледа само такива жалби. С кого ще работи този прокурор, съвсем ясно е казано в наказателно-процесуалния кодекс, с кого може да работи и на кого може да възлага работа всеки един прокурор. Това ще бъде въпрос на негова преценка. Господин Байчев, наистина ние смятаме за важно да бъде приет един такъв механизъм. Наистина ние възнамеряваме да доведеме до край една такава инициатива. И смятам, че времето ще покаже, ако бъде приет този закон, дали сме били прави. Господин Попов, да, мога да се съглася с част от казаното от вас, но въпреки това, ние отново трябва да направим възможното и необходимото да приемем някакъв механизъм. Да, би могло да опитаме от представители на всички парламентарни групи да определим народни представители, които да вземат участие в изработването на този механизъм. Но нашето желание е да направим този опит, за да стигнем до определен резултат. Дали ще се води дебат в петъка в пленарната зала и само там дали ще се води, аз не смятам, че е така. Дебат се води от няколко години. Миналата година също се води един доста активен дебат, в който се казаха множество мнения, но някак си никой не предложи конкретно решение. Има разлики между това, което внесе Министерски съвет миналата година и това, което предлагаме ние. Все пак се произнесе Венецианската комисия и ние смятаме, че сме се съобразили с нейното становище и мнение, господин Зарков, а не сме чели само някои от пасажите, както се изразихте вие. И да, нашето категорично становище е, че това е посоката, в която трябва да вървим. И не, ние не приемаме вашето предложение за механизъм, защото в крайна сметка това, което очакват от нас българските граждани и нашите европейски партньори, механизъм за отчетност, който беше приет и след промените в Конституцията от края на 2015 година, и механизъм не за контрол, уважаеми народни представители, върху главния прокурор, а механизъм за разследване тогава, когато той извърши престъпление, да може да има фигура на независим прокурор, който да осъществи това разследване, да внесе обвинителния акт, а пък съдът ще се произнесе всъщност има ли извършено деяние от страна на главния прокурор.
Благодаря ви, уважаеми господин Ципов. Колеги, други изказвания? Няма други изказвания. Закривам дебата. Подлагам на първо гласуване законопроекта за допълнение на наказателно-процесуалния кодекс номер 054-01-110, внесен от Красимир Георгиев Ципов и група народни представители на 3 декември 2020 година. Моля, който е за, да гласува за. 12 гласа за. Който е против, 0 против, 1 против. Който е въздържал се, 7 въздържали се. 7 или 8. Колега, вие как сте? Въздържал се. Значи, прощавайте редакция. Моля, който е за, да гласува за. Отново подлагам на гласуване. 12 гласа за. 12 гласа за. Който е против? 0 против. Който е въздържал се? 9 въздържали се. Приема се законопроекта на първо четене. Благодаря ви. Благодаря и на гостите.